πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Ζεσταίνεστε? Θα προσπαθήσουμε να είμαστε μια όαση δροσιάς. Μπλε σαν πορτοκάλι λοιπόν, θέματα από το χώρο της έκθεσης του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πάρα πολύ, μας αρέσουν πάρα πολύ, καθώς πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό είναι που βασικά θέλουμε. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και μαθαίνετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα.
Μπερδεύεσαι γιατί δεν λες πλέον Twitter, λες X και χάνεις τον ιερμό.
Το είπα όμως σωστά. Παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα.
Okay. Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, πώς μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιοφωνό σας προφανώς, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε online όλα τα προγράμματα, τα ραδιοφωνικά της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA, όπως το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, της συνεντεύξης μας. Αβάντι, μαέστρο!
Hello, doch in Wujud,
Περάσουμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού και μάλιστα είναι ένας θεσμός πλέον ο οποίος θα μας δίνει κάθε καλοκαίρι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ήδη έχει ξεκινήσει από πέρσι. Ο λόγος για την Δελφική Ακαδημία. Η Δελφική Ακαδημία ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό στους Δελφούς από τον Παναγιώτη Ροϊλό, τον καθηγητή συγκριτικής λογοτεχνίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο οποίος έχει την έδρα Γεώργιο Σεφέρης, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο αυτό το Αμερικανικό, και είναι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών πλέον. Αυτός είναι που έχει ιδρύσει τη Δελφική Ακαδημία, που συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς από όλο τον πλανήτη και μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον πλανήτη με πολύ σημαντικά θέματα. Περσινή εξέλιξη και της Δελφικής Ακαδημίας είναι ο παράλληλος θεσμός των Δελφικών Διαλόγων, που φέτος γίνεται η δεύτερη διοργάνωσή τους. Πολύ πολιτική στους Δελφούς φέτος, η οποία ξεκίνησε με την έκθεση Πικάσο, που σας την έχουμε ήδη παρουσιάσει, μια έκθεση που έδινε την χρειά του πολιτικού Πικάσο, θα λέγαμε, ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη, ο οποίος είχε και τις πολιτικές του, και τις κοινωνικές του ευαισθησίες και ήταν και πολύ ενεργός πολιτικά, πράγμα το οποίο φαινόταν και στις αφίσες τις οποίες είδαμε στο εκθεσιακό κέντρο του Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ο Παναγιώτης Ροϊλός, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, είναι τηλεφωνικά μαζί μας, εν ώψη της Δελφικής Ακαδημίας και των Δελφικών Διαλόγων που ξεκινούν ως ανούπο. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαστε πάλι μαζί και λαμβάνω αυτή την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω, γιατί είστε και οι δυο σας σταθεροί υποστηρικτές των σημαντικών αυτών πρωτοβουλειών του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Η Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών ιδρύθηκε πριν 8 χρόνια. Φέτος διανύει το 8ο έτος της. Φέτος η θεματική της εστιάζεται, της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών, εστιάζεται στον πολιτισμό και την πολιτική σε κοινωνίες που βρίσκονται σε μετάβαση, σε μια μεταχνιακότητα. Και έχω προσκαλέσει τρεις πολύ σημαντικούς συναδέλφους να διδάξουν στη Δελφική Ακαδημία. Να υπενθυμίσω στους ακροατές σας ότι η πιο σημαντική πρωτοβουλία της Δελφικής Ακαδημίας είναι η διοργάνωση διεπιστημονικών σεμιναρίων στους χώρους των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, τα οποία απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες, δηλαδή είναι ανωτάτου επίπεδου σεμινάρια. Και φέτος διδάσκουν δύο συνάδελφοι από το πανεπιστήμιο μου, το Πανεπιστήμιο Harvard, ο κύριος Justin Weir, ο οποίος είναι μάλιστα και ο πρόεδρος του τμήματος Σλαβικών Σπουδών, η κυρία Γκλέντα Κάρπιο, η οποία είναι η πρόεδρος του τμήματος Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας, και ο κύριος Μάρτιν Κράουλι, ο οποίος είναι καθηγητής καθηγητής Romance Languages στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Τώρα, όπως αναφέρετε και εσείς, κύριε Γιαναράκο, την ίδια περίοδο, στις 21 και 22 Ιουνίου, λαμβάνουν χώρα και οι δεύτεροι δελφικοί διάλογοι. Πρόκειται για έναν θεσμό επίσης διεθνούς βεληνικούς, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, και κατά κάποιον τρόπο οι δεύτεροι δελφικοί διάλογοι αποτελούν συνέχεια, αλλά πιο εστιασμένη, των πρώτων δελφικών διαλόγων. Οι πρώτοι δελφικοί διάλογοι είχαν ως θέμα τους την τεχνολογία και τη δημοκρατία. Οι δεύτεροι, οι φετινοί δηλαδή, δελφικοί διάλογοι εστιάζονται στο θέμα του πολιτισμού και της δημοκρατίας, την εποχή του μετα-ανθρώπινου. Και είμαι πολύ χαρούμενος, θα έλεγα ενθουσιασμένος, που φέτος έχουμε αρκετούς περισσότερους ομιλητές από ό,τι πέρυσι, και μάλιστα αρκετές γυναίκες, μεταξύ των οποίων έχουμε την συνάδελφο Kate Hales, η οποία είναι αυτή η οποία ουσιαστικά εισήγαγε την έννοια του μετα-ανθρώπινου στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
Τι είναι το μετα-ανθρώπινο, κύριε Ροϊλέ, πώς ορίζεται?
Το μετα-ανθρώπινο, ναι, αυτό είναι σημαντική ερώτηση και πρέπει να διευκρινιστεί. Λοιπόν, στον χώρο της φιλοσοφίας, της κριτικής σκέψης των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, ο όρος μετα-ανθρώπινο γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί διτός. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να αναφέρεται στην υπέρβαση, θα έλεγε κανείς, της πρωτοκαθεδρίας του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη. Πρόκειται δηλαδή αυτή η πρώτη έννοια, σημασία αυτής της έννοιας, είναι συμπεριληπτική, με παράλληλη έμφαση σε άλλα όντα ή σε άλλους οργανισμούς του πλανήτη Γη, δηλαδή φυτά και ζώα. Αυτό είναι, ας πούμε, η θετική διάσταση, η θετική χρήση του όρου. Υπάρχει όμως και η άλλη έννοια, η οποία είναι ίσως ουδέτερη ή πιο κριτική, ή αν θέλετε, και δίνει έμφαση στην μεταβατικότητα της σύγχρονης κοινωνίας, της σύγχρονης πραγματικότητας, και αναφέρεται στην μετεξέλιξη του ανθρώπινου είδους ως αποτέλεσμα της ίδιας της εμπνευσμένης και δημιουργημένης από τους ανθρώπους τεχνολογικής επέμβασης στο είδος τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η έννοια του cyborg, δηλαδή η έννοια των ανθρώπων που έχουν, ας πούμε, τεχνολογικά κατασκευασμένη μέλη. Λίγο πολύ όλοι μας σήμερα είμαστε ένα είδος cyborg. Όλοι κινούμαστε δεξιά-αριστερά έχοντας ένα κινητό ή ένα tablet. Εντάξει. Ωστόσο, το θέμα, το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι, όπως έχω γράψει και εγώ πάρα πολλές φορές και έχω πει γι' αυτό, ότι οι ρυθμοί με τους οποίους σήμερα εξελίσσεται η τεχνολογία είναι ραγδαίοι και δραματικοί. Όλες αυτές οι εξελίξεις, κυρίως στον χώρο της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης, γίνονται με προοδευτική πρόοδο. Συγγνώμη, με γεωμετρική πρόοδο. Σε λίγα χρόνια από τώρα, ειδικοί στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης λένε ότι αν δεν μπει κάποιο φρένο, ας πούμε, σε αυτήν την αλόγιστη εν πολλής τεχνολογική εξέλιξη, η τεχνική νοημοσύνη θα υπερβεί κατά πολύ την ανθρώπινη. Επομένως, πολύ βασικές, παραδοσιακές ή τέλος πάντων μέχρι τώρα γνωστές και επικρατούσες επιστημολογικές και οντολογικές κατηγορίες, δηλαδή το τι συνιστά, τι συνιστά άνθρωπος, τι είναι το ανθρώπινο και τι συνιστά γνώση, τι συνιστά αλήθεια, θα επαναπροσδιοριστούν, έχουν ήδη αρχίσει να επαναπροσδιορίζονται ριζικά και δραματικά. Η δεύτερη δελφική διάλογη θα συζητήσουν τέτοιου είδους θέματα. Εξαιρετικά σημαντικά. Αν θέλετε να πω κάποια λόγια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Και
έχουμε κάποιο χρόνο. Θα ήθελα να... Θα υπάρξουν μέσα πάρα πολλές ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν χαρακτήρα και οικονομικό και ηθικό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία
και μπαίνουν. Και πολιτικό, βεβαίως.
Και πολιτικό, βέβαια. Θα ήθελα όμως να αναφερθείτε στη δική σας την εισήγηση, καθώς δεν μπορείτε να προκαταλάβετε το τι θα πούνε οι συναδελφοί σας οι οποίοι θα είναι εκεί. Εσείς μιλάτε με θέμα νεομεσαιωνικός καπιταλισμός και μηχανισμοί αντιδημοκρατικής ομογενοποίησης. Έτσι, με δύο τίτλους να μας πείτε τι γίνεται, γιατί βέβαια δεν μπορείτε να μας αναπτύξετε ραδιοφωνικά αυτό το οποίο θα πείτε.
Ναι, έχω γράψει έτσι για αυτό το θέμα, για το φαινόμενο που εγώ έχω ορίσει ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό. Τι εννοώ με αυτό? Με αυτόν τον όρο αναφέρομαι σε αυτό που βιώνουμε σήμερα και θα βιώσουμε ακόμα πιο έντονα στο άμεσο μέλλον, στις επόμενες δεκαετίες, που έχει να κάνει με το εξής. Παραδοσιακές, ας πούμε, δομές που το δεν συζητώ σωστά ή λανθασμένα στο συνειδητό, το φαντασιακό του ανθρώπου, συνδέονται κυρίως με τον μεσαίωνα, δομές οι οποίες έχουν να κάνουν με την αίσθηση και με την έννοια του υπερφυσικού. Εγώ υποστηρίζω ότι διατηρούνται ή μάλλον κατά κάποιον τρόπο επανακαλύπτονται σήμερα εξαιτίας της ψηφιοποίησης, της δημιουργίας δηλαδή κέντρων πολύ σημαντικών αποφάσεων για την ανθρωπότητα, οι οποίες έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο αναπαράγουν τέτοιου είδους σχέσεις των απλών ανθρώπων με αυτά τα σχεδόν υπερβατικά κέντρα, αλλά τι λείπει σε σχέση με την παραδοσιακή μεταφυσική υπερβατικότητα? Λείπει ακριβώς η έννοια της οποιασδήποτε υπερβατικής διάστασης που υπερβαίνει τον άνθρωπο. Γιατί αυτού του είδους η καινούρια μεταφυσική υπερβατικότητα είναι κατασκευασμένη από τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν ανάγεται σε κάτι που είναι πέρα από τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί γίνεται λίγο πιο...
Ναι, γιατί θα μπερδευτούμε ήδη, ας πούμε, δημιουργούμε άλλες πλέον απορίες.
Αυτό έχει να κάνει με ένα φιλοσοφικό έργο, το βιβλίο το οποίο τελειώνω τώρα. Ωστόσο, αυτού του είδους η καινούργια μη υπερβατική ουσιαστικά, δηλαδή μη θρησκευτική, μεταφυσική, που δημιουργεί όλα αυτά τα πολύ συγκεκριμένα, θα έλεγε κανείς σχεδόν, εσωτερικ, κατά κάποιον τρόπο σχεδόν μυστικιστικά, γιατί δεν μπορούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι σήμερα να τα προσεγγίσουμε, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά, δεν έχουμε πρόσβαση στους μεγάλους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης, εντάξει. Δημιουργούν επίσης κάποιες δομές συμπεριφοράς οι οποίες δημιουργούν κάποιες, θα λέγαμε, συμπεριφορές ομογενοποίησης, κάποιες συμπεριφορές οι οποίες τείνουν να εξαλείψουν εντόπιες πολιτιστικές και άλλου είδους συμπεριφορές ή και αξίες. Εκεί βέβαια υπησέρχεται το πολύ σύνθετο θέμα της εμπορευματοποίησης όλων αυτών των καινούριων συνθήκων και της παγκοσμιότητας και παγκοσμιοποίησης αυτών των καινούριων συνθήκων. Εξού και αυτή η τάση προς μία, λίγο πολύ θα λέγαμε, εξάλληψη των κατατόπους συγκεκριμένων, άλλοτε συγκεκριμένων συμπεριφορών και της ομογενοποίησής τους. που εν τέλει ίσως να έχουν να κάνουν και με μια διάθεση ίσως αντιδημοκρατική.
Πόσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφοι διδάκτορες, κύριε Ροϊλέ, δήλωσαν συμμετοχή για να παρακολουθήσουν φέτος την 6η Δελφική Ακαδημία και πόσοι τελικά θα την παρακολουθήσουν?
Κοιτάξτε, θα την παρακολουθήσουν τελικά γύρω στα 15 παιδιά. Πέρυσι νομίζω είχαμε 20 από την Αμερική κυρίως και από την Ευρώπη. Η επιλογή γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία είναι, θα λέγαμε, σχετικά αυστηρά. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πάντοτε γίνεται εκεί μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα δήμωση πνευματική. Και τόσο οι φοιτητές αλλά και οι συνάδελφοι όταν φεύγουν από τη Δελφική Ακαδημία φεύγουν με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις και με πολύ μεγάλη συγκίνηση, θα έλεγα. Είναι όντως συγκινητικό.
Mm-hmm. Λοιπόν, πέρσι πάντως είχαν παρακολουθήσει τους Δελφικούς Διαλόγους 90.000 άνθρωποι.
Αριθμός ρεκόρ, κύριε
Ασύλληπτος. Βεβαίως, και να σας πω κάτι, χαίρομαι που το αναφέρετε αυτό. Γιατί όπως καταλάβατε και από αυτά τα σύντομα που σας είπα εγώ, αλλά βεβαίως, κοιτάξτε, δεν θέλω οι ακροατές σας να νομίσουν ότι θα είναι τόσο αφαιρετικά. Όχι, εγώ προσπάθησα σε λίγο να σας πω ποιο είναι, θα λέγαμε, ποιο είναι το φιλοσοφικό υπόβαθρο αυτό που θα πω. Δεν θα είναι έτσι όλα. Εντάξει, και η δική μου ανακοίνωση δεν θα είναι τόσο αφαιρετική. Θα έχει συγκεκριμένα παραδείγματα. Απλώς ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε. Πρόκειται όμως για συζητήσεις που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Θα λέγαμε ότι εμένα ο στόχος μου, και χαίρομαι που αρχίζει αυτό και πραγματοποιείται, είναι να γίνουν οι Δελφίκοι, και συγκεκριμένα βεβαίως το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, ένα είδος Νταβός του σύγχρονου στοχασμού, της σύγχρονης σκέψης. Και η σύγχρονη σκέψη, η σκέψη γενικά, ο στοχασμός, είναι η βάση του πολιτισμού. Και αυτού του είδους τα θέματα τα οποία συζητούμε έχουν να κάνουν με την πολύ απτή πραγματικότητα, με αυτά που βιώνουμε στην οικονομία, σε θέματα ηθικής, σε θέματα πολιτικής. Εντάξει, όλοι αυτοί που θα συζητήσουν εκεί θα συντελεχθούν με πολιτικούς, με φορείς της οικονομίας, με άλλους επιστήμονες, επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών, με εκπροσώπους της τεχνολογίας. Αλλά θα αναπτύξουν και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός κριτικού στοχασμού για όλα αυτά τα θέματα.
Επιτέλους να δοθεί στην Ελλάδα που γέννησε τη φιλοσοφία έμφαση στο θέμα φιλοσοφία σε μια εποχή που η φιλοσοφία διώκεται από πάρα πολλά πανεπιστήμια στον πλανήτη. Κόβονται οι έδρες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, έτσι είναι. Για παράδειγμα, κάποια από τα ερωτήματα θα είναι πώς η μετάβαση στο μεταανθρώπινο θα επαναπροσδιορίσει βασικές δομές και λειτουργίες της δημοκρατίας και τη σχέση των πολιτών με αυτό που σας έλεγα πριν, με κέντρα λήψης αποφάσεων που έχουν αποκτήσει ένα σχεδόν εσωτεριστικό χαρακτήρα, υπερβατικό όπως έλεγα. Ποιοι είναι οι σχετικοί πιθανοί κίνδυνοι πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής ομογενοποίησης και ποδηγέτησης της ετερότητας, του άλλου. Ή πώς διαμορφώνονται οι διαλεκτικοί εντόπιων πολιτισμικών παραδόσεων και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης. Ή με ποιους τρόπους θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου μπορούν να διασφαλιστούν εν ώψη των δραματικά εξελισσόμενων και βεβαίως εφαρμοζόμενων τεχνολογικών μηχανισμών ελέγχου των πολιτών και των επιλογών τους. Εντάξει, ή επίσης ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο κ. Λουτσιάνο Φλωρίντι, ο οποίος έχει ιδρύσει και διευθύνει το κέντρο της ψηφιακής ηθικής, Digital Ethics, στο Yale, θα μας μιλήσει για τέτοιου είδους θέματα, για την ψηφιακή ηθική και πώς η καινούρια ψηφιακή ηθική βρίσκεται σε διάλογο ή όχι με πιο παραδοσιακές, θα λέγαμε, ανθρωπιστικές αξίες και ιδανικά.
Και εμείς θα πούμε περισσότερα για αυτά τον Ιούλιο, μετά τη Δελφική Ακαδημία, για τα αποτελέσματα. Πολύ γρήγορα, ναι, γιατί έχουμε...
Να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Οι Δελφικοί Διάλογοι, ο θεσμός των Δελφικών Διαλόγων και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της έκθεσης Πικάσο καλύπτεται από το μεγάλο μας χορηγό, την Eurolife FFH. Και θα ήθελα και εδώ να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurolife και όλους ιδιαιτέρως τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, τον κύριο Αλέξανδρο Γεωργίου, γιατί έχουν πιστέψει στο καινούριο διεθνούς βεληνικούς και διεθνούς, ελπίζω, επιβεβαστικότητας όραμα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
Θα τα ξαναπούμε τον άλλο μήνα, λοιπόν.
Και
καλή
θα
μας
πείτε και πόσες χιλιάδες θα παρακολουθήσουν φέτος διαδικτυακά.
Πάνω από 100.000. Πάνω από 100.000. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια.
Μας γράφει και ο φίλος ο Πέτρος ότι κάνει απίστευτη ζέστη στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι. Έξω από το σπίτι λέει 46 βαθμοί, μέσα στο σπίτι 31 βαθμοί, στις παραλίες πρέπει να είναι τουλάχιστον λέει 50 βαθμοί. Ποιος πάει? Στις παραλίες πας όμως και είσαι μέσα στη θάλασσα, δεν γίνεται αλλιώς.
Εντάξει, και με ένα καπελάκι δροσίζεσαι.
Θέλει κάτι παραπάνω από ένα καπελάκι. Θέλει
για
και μια ομπρελίτσα
και
δεντράκια και τα λοιπά.
Να κρατάς και ομπρελίτσα μέσα στη θάλασσα,
ναι.
Λίγο
και μέσα στη θάλασσα, ναι. Υπάρχουν αυτές οι ομπρέλες που τις φοράς που είναι, ξέρεις, που είσαι σαν εξωγήινο. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή στάλη στην επιμελία του. Έχουμε έρθει στο τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Μέρη, τι έγινε το 1574 στη Βενετία?
Χτίστηκε ένας ναός.
Το quiz, άκουσες τι έγινε το 1574 και τρόμαξες αρχικά.
Σε κοίταξα, λέω τι θα με ρωτήσει. Λοιπόν,
ολοκληρώθηκε ένας ναός.
Ολοκληρώθηκε ένας ναός ορθόδοξος του Αγίου Γεωργίου.
Λοιπόν, αυτά όλα στη Βενετία.
Και αν θες να λέμε και τις λεπτομέρειες, δηλαδή ο γυναικονίτης και το κοδωνοστάσιο γίνανε πολλά πολλά χρόνια αργότερα.
Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Εσύ που ήσουν μπορείς να μου τα πεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως έχουν συμπληρωθεί πλέον 450 χρόνια από την αποπεράτωση του ναού αυτού και είναι μια καλή αφορμή για επετειακές εκδηλώσεις. Και εμείς το μάθαμε αυτό από τη φίλη μας την Κλεονίκη την Δεμήρη, η οποία θα τραγουδήσει εκεί, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, την Κυριακή που μας έρχεται στις 16 του μηνός. Αλλά μαζί μας είναι ο Δημήτρης Ζαφυρόπουλος. Ο κύριος Δημήτρης Ζαφυρόπουλος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Βενετίας και θα μας πει περισσότερα για την κοινότητα αυτή και για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να κάνουν. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Ζαφυρόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα στην Ελλάδα μας. Σας μιλώ από την πλατεία των Ελλήνων, από τη Βενετία, έξω από τον λαμπρότερο ναό της Ορθοδοξίας στο δυτικό κόσμο, τον ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων.
Στη Συνοικία Καστέλο, λοιπόν, είσαστε.
Συνοικία Καστέλο, στο Πόντο Γκρέτσι, στην γέφυρα των Ελλήνων και στην πλατεία των Ελλήνων.
Πέστε μας κάποια στοιχεία για την κατασκευή αυτού του ναού που όπως μαθαίνουμε έχει συγχωνεύσει δύο ρυθμούς, βυζαντινό και βενετσιάνικο στυλ.
Ναι, βεβαίως. Βυζαντινό και βενετσιάδικο ρυθμό. Είναι μια εκκλησία η οποία οι Έλληνες της Διασποράς, οι Έλληνες οι οποίοι έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη μετά την πτώση της πόλης, εκείνο το Μάη του 1453, βρήκανε πρόσφορο έδαφος για διάφορους λόγους στη Βενετία. Η Βενετία τους κάλεσε κοντά της και τους κράτησε. Η ελληνική παροικία σαν πρώτο μέλημά της ήταν η διατήρηση της ελληνοορθόδοξης θρησκείας και η ταφή των νεκρών. Και το πρώτο λοιπόν μέλημά τους ήταν να μπορέσουν να αγοράσουν ένα οικόπεδο και να μπορέσουν να χτίσουν έναν ορθόδοξο ναό μέσα στα δύσκολα εκείνα φοβερά χρόνια του 1500. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση του να είσαι Έλληνας ορθόδοξος και άρα σχισματικός. Επομένως λοιπόν, με πολύ κόπο αλλά και πολύ και με πρωτότυπες ιδέες, γιατί τα χρήματα για να αγοραστεί το οικόπεδο και να χτιστεί ο ναός ήταν πάρα πολλά. Η κοινότητα, με τη βοήθεια βέβαια και την άδεια της γαλλινότατης, μπόρεσε και επέβαλε φόρους στα ελληνικά πλοία, τα εμπορικά που έκαναν τη Βενετία, και έτσι να μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα. Είχαν ήδη ξοδευτεί τα 500, είχαν ήδη αποτελειωθεί τα 500 δουκάτα, τα οποία η παλαιολογίνα Νοταρά, η κόρη του τελευταίου εισαγωγικά πρωθυπουργού της πόλης, του περίφημου Νοταρά, που είχε έρθει στην Βενετία και είχε αφήσει τη διαθήκη, από τη διαθήκη της 500 δουκάτα, αγοράστηκε ο ναός, αγοράστηκε το οικόπεδο, και στη συνέχεια χτίστηκε αυτός ο περίφημος ναός από περίφημους, αρχιτέκτονες Βενετσιάνους. Και τελείωσε τον Ιούλιο του 1573, επομένως 450 χρόνια πέρσι, αλλά πέρσι δεν μπορούσαμε να τον γιορτάσουμε και το κάνουμε φέτος. Mm-hmm. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω, αν με επιτρέπετε, μια μονοσκέψη.
Βεβαίως.
Και ένα γεγονός, ότι θα ήταν πάρα πολύ βιωτικό και άδικο να σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχει μία εκδήλωση για να γιορταστούν τα 450 μόνο χρόνια της αποπεράτωσης του ναού. Αυτός ο ναός ήταν ο πόλος συσπήρωσης των Ελλήνων, της ελληνικής παροικίας, μιας παροικίας στους κόλπους της, και χάρη σε αυτήν Έλληνες λόγοι βρέθηκαν. Έλληνες λόγοι οι οποίοι μετέφεραν όλο το ουμανιστικό κίνημα στο δυτικό κόσμο. Και επομένως η συμβολή των Ελλήνων και της παροικίας στη Βενετία σε αυτό ακριβώς το σημαντικό κομμάτι της συσπήρωσης γύρω από αυτό το ναό, όχι μόνο ήταν σημαντικό, αλλά ήταν καθοριστικό για την πνευματική και την κουλτούρα, την ευρωπαϊκή, όπως την γνωρίσαμε και την γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα.
Μα μην ξεχνάμε ότι στη Βενετία υπήρχε ο Άλδος Μανούτιος, είναι ο χώρος όπου εκδόθηκαν τα πρώτα έντυπα με αρχαία έντυπα που αναφέρονταν σε αρχαία ελληνική γραμματεία. Και είναι μια κοινότητα η οποία πραγματικά υπήρχε και είναι δραστήρια. Θα θέλατε να μας πείτε με δύο λόγια τι ετοιμάζετε για αυτά τα 450 χρόνια, και εάν μπορείτε να μας πείτε, και αποκλείται να είναι μόνο αυτή η δραστηριότητα της κοινότητάς σας, να μας πείτε και δύο λόγια για το ποιοι είστε και τι κάνετε εκεί. Ναι, βεβαίως, για το σήμερα. Το ζήτημα δεν είναι το ένδοξο παρελθόν, το οποίο το ξέρουμε και το διαβάζουμε στα βιβλία της ιστορίας, αλλά και τι κάνετε τώρα, αυτή την περίοδο.
Βεβαίως. Να σας πω, όσον αφορά τις εκδηλώσεις, την Κυριακή, πέρα από τη Θεία Λειτουργία, όπου θα είναι παρουσία του Μητροπολίτη Φιλαδελφίας, του κ. Μελίτων, ο οποίος φέρει και τον τίτλο του Προέδρου της Βενετίας, γιατί η κοινότητα ήταν τόσο πολύ δυνατή στο παρελθόν, που από το 1577 πρώτη φορά είχε μεταφερθεί η έδρα της Φιλαδελφίας από τη Μητρά Ασία στη Βενετία, και ο Μητροπολίτης της Φιλαδελφίας εκλεγόταν στους κόλπους της Γενικής Συνέλευσης Κοινότητας και μετά γινόταν η ενθρόνηση από τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια στις 6 ώρα θα υπάρχουν 5 ομιλίες σχετικά με την αρχιτεκτονική του ναού, με την, με την ζωγραφική στο εσωτερικό του ναού, ξεφυδωτά και περίφημες εικόνες του, του Μιχαήλ Δαμασκηνού.
Αυτό είναι η επιστημονική ημερίδα που διοργανώνεται
και το
για
βράδυ,
Κυριακή.
Ακριβώς. Και το βράδυ. Και το βράδυ θα έχουμε το κονσέρτο της κυρίας Κλειονίκης Δεμήρη, όπως είπατε, μέσα στο χώρο, έξω από την εκκλησία. Δεν είναι κάτι το πάρα πολύ συχνό. Επομένως είναι μια μοναδική ευκαιρία.
Μαζί με τη Μαρίνα Τσοκάνη στο πιάνο, να το πούμε και αυτό.
Με τη Μαρίνα Τσοκάνη στο πιάνο, βεβαίως, βεβαίως. Όπου θα μας ταξιδέψουν νοερά και με την ψυχή μας πιο κοντά στην Ελλάδα και στους Έλληνες συνθέτες. Τι κάνει η κοινότητα σήμερα? Η κοινότητα το 1953, δηλαδή...
Εντάχει μόνο λίγο, πείτε μας, έτσι.
Ναι. 70 χρόνια από τώρα δόρισε όλη την τεράστια εκείνη την περιοχία με νεό του Αγίου Γεωργίου, το Φλαγκίνιο, που είναι η έδρα του Ελληνικού Βυζαντινών και Βυζαντινών Σπουδών, και ό,τι είχε από εικόνες και από τα αρχεία στο ελληνικό κράτος για να ακριβώς δημιουργηθεί το Ινστιτούτο. Και συμμετέχει στη διαχείριση του Ινστιτούτου με τρόπο αναλογικό μαζί με την πρέσβη της Ελλάδος στη Ρώμη, την κυρία Σουρανή, και τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον καθηγητή, τον κύριο Κουκουσά. Από εκεί και πέρα η κοινότητα, πατριαρχικό της μέλημα είναι η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά μας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, εμείς δεν είμαστε μετανάστες εδώ, έχουμε μικρούς γάμους, είναι η όλη διαδικασία αρκετά δύσκολη. Μέλος της κοινότητας δεν μπορεί να γίνει αν δεν είσαι Έλληνας Ορθόδοξος, δηλαδή αν τα παιδιά μας είναι αβάφτιστα ή εν πάση περιπτώσει καθολικά, δεν μπορούν να είναι μέλη της κοινότητας. Είναι μια παράδοση η οποία συνεχίζεται από το 28 Νοεμβρίου του 1498 μέχρι σήμερα. Επομένως λοιπόν, σύν με τις δυσκολίες που υπάρχουν στη Βενετία για να μένει κάποιος, η κοινότητα αυτή τη στιγμή, τα μέλη της, τα οποία είναι ενεργά στην κοινότητα, είναι μερικές δεκάδες. Πέρα από αυτό, διοργανώνουμε μαζί με το Ινστιτούτο και με τη βοήθεια πάντα της Πρεσβείας άλλου είδους οργανώσεις, άλλου είδους δηλώσεις, συγγνώμη, που έχουν να κάνουν σχέση με την τέχνη, οτιδήποτε αυτό είναι ελληνικό, και να προωθήσουμε όπως μπορούμε και εμείς την ιστορία της κοινότητας.
Περιμένουμε νέα σας λοιπόν. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά και καλά να περάσετε την Κυριακή.
Εμείς σας περιμένουμε να περάσετε από εδώ.
Πολύ θα το θέλουμε, κύριε Ζαφυρόπουλε, αλλά είναι δύσκολο να έρθουμε την Κυριακή στη Βενετία.
Όχι, Κυριακή, οποιαδήποτε άλλη περίοδο, εμείς θα είμαστε ανοιχτοί να σας δεχτούμε και να σας ξεναγήσουμε στην πλατεία των Ελλήνων.
Και ακούμε ήδη Κλεονίκη Δεμήρη αυτή τη στιγμή.
Στη σκέψη πως σε χάνω, σε θέλω ακόμα πιο πολύ. Τρέμω στο βλέμμα μου επάνω, να μην τα αφήσω και φανεί. Μη περιμένεις να δακρύσω, βράχος θα γίνω και καστρί. Το μόνο μέσα μου θα κλείσω, θα φύγεις όπως θες εσύ. Άλλες πέρασανε αγάπες και ρίξαν πάνω μου σκιές. Πλέον μισώ τις αυταπάτες και έχω μάθει απ' τις σιωπές. Μη περιμένεις να δακρύσω, βράχος θα γίνω και καστρί. Το πόνο μέσα μου θα κλείσω, θα φύγεις όπως θες εσύ. Μουσική. δεν σου ζητάω εξηγήσεις, δε σε κρατώ με ενοχές. Ξέρω γονάτισα σε φόβους, μα δε ζητιάνεψα στιγμές. Μη περιμένεις να δακρύσω, βράχος θα γίνω και καστρί. Το μόνο μέσα μου θα κλείσω, θα φύγεις όπως θες εσύ. Μη περιμένεις να δακρύσω, βράχος θα γίνω και καστρί. Το μόνο μέσα μου θα κλείσω, θα φύγεις όπως θες εσύ.
Λοιπόν, και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου και στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το οποίο μας δίνει πάρα πολύ υλικό, έχει πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, και θα αναφερθούμε αμέσως τώρα σε έναν θεατρικό μονόλογο, πραγματικά ιδιαίτερο, ο οποίος ακούει στον τίτλο «Κρυπτόγαμμα», θα ερμηνεύσει ο Μάκης Παπαδημητρίου, συγγραφέας είναι ο Μιχάλης Αλμπάτης και σκηνοθετεί η Νικέτη Κοντούρη, η οποία κάνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Η οποία Νικέτη Κοντούρη είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Να πούμε ότι θα παιχθεί 17 και 18 του μηνός.
Από δύο παραστάσεις κάθε μέρα, Πειραιώς 260, χώρος Ήτα.
Και προφανώς είναι από δύο παραστάσεις την ημέρα, προφανώς γιατί θα είναι sold out. Νικέτη Κοντούρη, καλησπέρα. Γεια σου, Νικέτη.
Γεια σας, χαίρετε, καλό απόγευμα.
Τι κάνετε με την πιο καυτή μέρα του χρόνου, μιλάμε.
Μέχρι στιγμής, δεν ξέρεις.
Εύχομαι να μας βγει σε καλό.
Αρχικά, κυρία Κουντούρη, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι το κρυπτόγαμμα που δίνει τον τίτλο στο έργο.
Συμβαίνει στη φύση. Συμβαίνει στη φύση. Κάποια παράσιτα ή κάποιοι πολύ αδύναμοι οργανισμοί αυξάνονται από μόνοι τους, χωρίς να συμβεί η πράξη. Χωρίς μπόλιασμα.
Ναι. Δηλαδή δεν μεσολαβεί έρωτας, δεν μεσολαβεί κάτι άλλο.
Δεν μεσολαβεί έρωτας, δεν μεσολαβεί σεξ, δεν μεσολαβεί επαφή, δεν μεσολαβεί έρωτας, δεν μεσολαβούν τεχνικές διάφορες.
Ούτε οι μελισσούλες παίζουν ρόλο.
Μπορεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι το μελέτησε πολύ, για να το ονομάσει έτσι, κρυπτόγαμμα, κρύπτο και γαμήν. Mm-hmm. Ο Μιχάλης Αλμπάτης, και έγραψε έναν μονόλογο τόσο συγκινητικό για έναν άνθρωπο που ήθελε άλλα να κάνει στη ζωή του, άλλη πορεία να πάρει, αλλιώς να είναι, άλλα ζητούσε το σώμα του, αλλιώς ήταν η κατασκευή του, όλα, και να βασανίζεται μια ολόκληρη ζωή και επιτέλους κάποια στιγμή κάνει το πέταγμα και νιώθει ότι είναι ελεύθερος.
Για πέστε μας λοιπόν περισσότερα για την υπόθεση σε αυτό το έργο του Μιχάλη Αλμπάτη, που να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο θεατρικό του και ότι είναι παραγγελία του Φεστιβάλ Αθηνών.
Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι το πρώτο, ο πρώτος μονόλογος που του ζητήθηκε από το Φεστιβάλ Αθηνών να γράψει, γιατί στο μεταξύ είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Νήσος το καταπληκτικό μυθιστόρημα «Οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους», και πραγματικά έχει μια πολύ ιδιαίτερη γραφή ο Μιχάλης Αλμπάτης, και το αποδεικνύει και στο κρυπτόγαμμα που δεν βασάει τα λόγια του μένα, αλλά είναι τόσο απλό και τόσο ανθρώπινο όλο το κείμενο, που δύσκολα να μείνει κάποιος ασυγκίνητος όταν το ακούσει και το παρακολουθήσει. Επιλέξαμε με τον καταπληκτικό Μάκη Παπαδημητρίου έναν κώδικα επικοινωνίας με το κείμενο και κατ' επέκταση με το κοινό και με όλους, και μάλλον με τους συνεργάτες όλους καταρχάς, και κατ' επέκταση με το κοινό, για να απευθυνθούμε σε αυτό, που δεν έχει κανένα φτιασίδωμα. Έχει πολύ λίγα στοιχεία, είναι εξαιρετικά μινιμαλιστικό το σκηνικό από τον Κωνσταντίνο τον Ζαμάνη. Θα γίνουν οι φωτισμοί, γιατί τώρα θα πάμε στην Πειραιώς 260 από αύριο για να κάνουμε τις γενικές μας δοκιμές εκεί, και οι φωτισμοί της Μελίνας της Μάσχα ακολουθούν αυτή τη μινιμαλιστική αντίληψη. Υπάρχει μουσική από τον Αλέξανδρο Κτιστάκη γραμμένη, και πολλά ηχοτοπία τα οποία συμπορεύονται με την ανάγκη που έχει ο ηθοποιός, ο ρόλος μάλλον, να εκμυστηρευτεί το γιατί και το πώς στη ζωή του. Πόσο καταπιεσμένος ήταν και πόσο οδηγήθηκε στην απελευθέρωση και τι σημαίνει αυτό για μια συντηρητική κοινωνία της Κρήτης, στην Κρήτη, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, τη δεκαετία του 80.
Εγώ θα μείνω σε μια φωτογραφία που βλέπω εδώ πέρα, στη φωτογραφία του Μάκης Παπαδημητρίου, και είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο Μάκης Παπαδημητρίου, που τον ξέρουμε, με γαλάζια σκιά στα μάτια.
Ναι. Με βλεφαρίδες, ναι, με γαλάζια σκιά και όλα αυτά ανάμεσα σε κρέατα που κρέμονται σε τσιγκέλια.
Είναι... Έτσι ακριβώς. Γιατί είναι ο Χασάπης που δεν ήθελε Χασάπης να γίνει.
Ναι, είναι φοβερό να μην θέλεις να κάνεις ένα επάγγελμα και μάλιστα τέτοιο επάγγελμα και να το κάνεις. Τι τον οθεί σε αυτή την επιλογή?
Ότι το έκανε, ναι. Το επέβαλαν οι δικοί του. Ήταν από αυτό που δεν μπορείς, το αναπόδραστο, από το οικογενειακό περιβάλλον και την επαρχία, την καταπίεση. Μιλάμε αρχές του 80. Δεν είναι, 40 χρόνια πριν. Αναφέρεται σε νοοτροπία 40 χρόνια πριν. Όχι ότι έχει αλλάξει όμως, όχι ως προς το τι θα γίνουν τα παιδιά μας. Τώρα τα παιδιά μας κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι,
και πάλι ευχαριστημένα δεν είναι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτός, ο Χασάπης που δεν ήθελε Χασάπης να γεννεί, ήθελε να είναι θηλυκό. Ήθελε να έχει θηλυκή υπόσταση. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τη δεκαετία του 80 σε μια επαρχιακή πόλη είναι αδύνατο να το διεκδικήσει κάποιος. Και το διεκδικεί με έναν χμηρότατο τρόπο όταν βρίσκεται σκοτωμένη μια τρανς γυναίκα, η Τζορτζίνα, και αυτό τον κάνει να δει ποιοι πραγματικά τη γιοχάρανε, πηγαίνανε μαζί της και μετά τη σκοτώσανε για να φύγει το μίασμα από το χωριό. Από το στενό κοινωνικό τους περίγυρο, δηλαδή.
Η παράσταση αυτή θα παιχθεί τώρα, Δευτέρα και Τρίτη, 17 και 18 του μηνός, στην Πειραιώς 260, θα παιχθεί και πουθενά άλλου, γιατί πραγματικά, ακούγοντας για δύο παραστάσεις την ημέρα, φαντάζομαι ότι έχουν μείνει εισιτήρια.
Νομίζω ότι έχουν μείνει κάποια εισιτήρια. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
Μετά θα πάτε πουθενά αλλού?
Θα θέλαμε να το κάνουμε. Θα θέλαμε να πάμε κι αλλού. Δεν είναι εύκολο. Αυτό πρέπει να οργανωθεί πολύ καλά και εξαρτάται από τους χρόνους κυρίως του πρωταγωνιστή.
Να περιμένουμε να το δούμε στη σκηνή από Σεπτέμβρη, στην νέα σεζόν.
Όχι, δεν θα το δούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο, είναι πάρα πολύ απασχολημένος ο Μάκης, όπως είμαι και εγώ. Έχουν πέσει πολλά
καλά,
πράγματα.
Καλά, το έχετε τώρα. Μονόλογος είναι, το έχετε στις αποσκευές
σας. Αλλά το
σας.
Έχουμε στις αποσκευές μας ακριβώς.
Κάποια στιγμή θα το επαναλάβετε.
Γιατί
δεν
πρέπει να το δούμε.
Θα το κάνουμε σίγουρα, το θέλουμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, Νικέτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε καθώς κάνεις ένα σωρό πράγματα.
Ωραία.
Με τις αρχές της σεζόν θα τα ξαναπούμε.
Καλό καλοκαίρι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά στο κρυπτόγαμα. Και θα μιλήσουμε και για τα επόμενα.
Και βρες χρόνο για διακοπές. Χαίρετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
Και εγώ φτούξε ελευθερία από Δευτέρα με τη Μέρη.
Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Ο Γιώργος θα λείπει σε άδεια. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
The beast from the west side. rock and roll, rock and roll, rock and roll. In the bell, let me warn, if the cat, she's got your tongue. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. And the girls who know it are the ones who get it, babe, on the bold side when the war's won.
Back to love, my sweet chariot.
Innovation, inspiration, temptation. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. On the far side of the moon, by your own son, what to do? Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. I'm the writing on the wall, on the Vixen, my guitar. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Liberation, rock and roll, ego death, rock and roll, babe. Long says rock and roll now, from your chest, rock and roll.